Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
При мікрофоні Ліза Кучарава. Підводимо виніки середи 29 травня у програмі «Петарда». Важні новини. За правдивий звісток у дармоєдських списах буде персональна відказність. У червні у Ради Білорусі і Росії підрихтують пропанови далішої інтеграції. Суд признав законним звольнення Висоцького з «Белгазети». Гэта і інші новини чекають вас наперед.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
За правдивый звесток у дармоедских списах будет персональная отказность от поведной нововведения, замацаванной у постанови Саумина номер 333. Нагадаем, что база особов, не занятых у экономицы, запущенная 1 снежня летась. Тыми, кто у яе трапил, займаются комиссии по содейничанию занятостью насельництва. Люди, якія застаются без працы, без объективных подставов и при гэтым маюць ва уласности кватэры, с 1 студзеня абавязаны оплачивать по полным тарифе гарачую воду. А с 1 кастрычника им довядется разлічвацца за газ и тепло по вышэйшых тарифах. У спіс дармоедаў не будуць уключаць жонак и мужоў чыноўнікаў, прызначаных у міждзяржаўныя органы, а таксама накіраваных на працу за мяжу аташэ по пытаннях обороны при амбасаде Беларусі и яго помощника. Таксама чыноўнікі мусяць забяспечыць контакты паміж дармоедскімі комісіямі и военкаматамі. Яны павінны перадаваць інфармацыю пра людзей прызваных і адпраўленых у войска або на службу ў рэзерве. Таксама ўводзіцца персанальная адказнасць чыноўнікаў за падачу дакладнай інфармацыі для базы даных. Яна ускладаецца на кіраўнікоў рэспубліканскіх органаў, дзяржкіравання ды іншых дзяржарганізацый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На полях саміту Евразійскага эканамічнага саюза ў Нур-Султане Александр Лукашенко правёў сустрэчу з Уладзімірам Пуціным. Яны абмеркавалі паглыбленне двухбаковай інтэграцыі. Паведамляецца, што кіраўнікі Беларусі і Расіі разгледзелі дадзенае пытанне ў першым набліжэнні. Яны даручылі ўрадам да 21 чэрвеня знайсці агульныя падыходы па ўсіх пытаннях інтэграцыі. Пасля гэтай даты Лукашенко і Пуцін зноў сустрэнуцца для абмеркавання ўсіх расійска-беларускіх пытанняў і да далейшага сістэмнага ўзаемадзеяння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дырэктара гаспадаркі пад Рагачовым, дзе галадаюць свінні, забралі сілавікі. Гэта адбылося пасля таго, як у СМІ з'явіліся звесткі пра мор свіней, паведамляе Тутбай са слоў работнікаў гаспадаркі. У прыватнасці, па словах супрацоўніцы цэнтра зарэчча пад Рагачовым, увечары 28 траўня каля 20 міліцыянтаў і следчых дапытвалі да ночы кіраўніцтва і загадчыкаў цэнтра, а дырэктара забралі. Праверка працяг і ў сераду. Телефон дырэктара комплексу Віктара Мамурына ў дзень 29 траўня быў адключаны. Напярэдадні работнікі зарэчы заявілі, што ў іх гаспадарцы ад голаду дохнуць свінні. Па словах работнікаў, дырэктар гаспадаркі не вінаваты ў гэтай сітуацыі, бо працуе на пасадзе толькі 5 месяцаў. Гэта значыць, што ён не ўдзельнічаў у нарыхтоўцы карму для жывёлаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Суд Фрунзенскага района Мінска адмовіўся аднаўляць Ігара Высоцкага на пасадзе галоўнага рэдактара «Белгазеты», інфармуе прэс-служба «Бажа». Таксама незадаволены пазоў Высоцкага пра выплату кампенсацыі за час вымушанага прагулу і кампенсацыю маральнай шкоды, які ён падаваў супраць «Белгазета». Як паведамлялася раней, паміж галоўным рэдактарам выдання Ігарам Высоцкім і асноўным акцыянерам Кірылам Жывалом Валовичам узнік канфлікт. Абодва бакі прызначылі сваіх дырэктараў «Белгазеты». Спрэчка скончылася звальненнем Высоцкага. Абгрунтоўваючы сваё рашэнне, суддзя Александр Кузьміч заявіў, што на судзе было даказана неаднаразовае парушэнне Высоцкім працоўнага заканадаўства. У прыватнасці, гаворка ідзе пра неправамернае размяшчэнне рэкламнага матэрыялу, замену паласы выдання і нявыхад на працу з 15 сакавіка. Прадстаўнік Кіраўнікі Белгазеты падалі дакументы паводле іх перад звальненнем Высоцкаму выносілі вымовы і рабілі заўвагі. Высоцкі заявіў, што дакументы былі сфальсіфікаваныя задняй датай, а раней ніякіх спагнанняў ён не атрымліваў. Словы Высоцкага ў судзе пацвердзілі былыя работнікі выдання Віктор Федарович і Андрэй Бандарэнка, а таксама тэхнічны рэдактар газеты Алена Завадская. Аднак прадстаўнік Белгазеты Жываловіч падаў у суд дакументы аб спагнаннях, акты дамовы, аддачы тлумачэнню Высоцкага ды копіі паштовых адпраўленняў пра тое, што дакументы насамрэч адпраўляліся былому галоўнаму рэдактару. Словы Жываловіча ў судзе пацвердзіла галоўная бухгалтарка Вольга Крынец. На працягу 15 дзён бакі могуць абскардзіць судовае рашэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віцебская міліцыя пачала крымінальную справу на мужчыну за запіс у сацыяльных сетках, паведамляе прэс-служба ўс віцебскага аблвыканкама. У адным з віцебскіх паблікаў карыстальнік з імем Воля Іванова крытычна адгукнуўся пра будаўніцтва лядовай пляцоўкі і басейна ў горадзе. У допісе, як удакладняюць народныя навіны Віцебска, былі абразы на адрэс старшыні ў віцебскага абласнога і гарадскога выканкаму, гучала прапанова наняць кілера. Як высветлілі міліцыянты, пад нікам Воля Іванова пісаў 35-гадовы рабочы з Віцебска. На яго пачалі крымінальную справу за абразу прадстаўніка ўлады. Віцябляніну пагражае нават да 3 гадоў пазбаўлення волі. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Больш інфармацыі прапаную чытаць, слухаць і глядзець на еўрарадыё.фм.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.